Himmelske far, vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi tar til oss det som du har denne dagen her. Sånn. Vi gleder oss I oppstandelsen. Vi takker deg at vi har fått lov til å feire den nå, femte søndagen på rad, der vi retter vårt fokus til oppstandelsen. Det som Jesus har gjort for oss, og at vi definert av oppstandelsen. Herre, vi takker deg for korset. Vi takker deg for din kjærlighetshandling på korset. Men Herre, vi vet at oppstandelsen det som den store forvandlingen. Det det som det virkelige budskapet. Og vi takker deg for at du den oppstandende. Og at vi kan forholde oss til deg, vi kan leve med deg I relasjon til deg, fordi du nettopp den oppstandende. Vi hyller deg, og vi priser deg, og vi takker deg. Gi oss åpne øyne I det vi leser tekstene, I det vi deler ditt ord, Herre. At vi ser og forstår viktigheten av dette for hver og en av oss. I Jesu navn. Amen. Vi skal gi oss I kast med 1. Korinterne 15. Og vi skal lese 3-10. Og kommer til å ha et fokus på 6-10. Men vi tar det med for sammenhengens syns skyld. For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse de fleste fortsatt I live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så av alle apostlene. Og sist av alle ble han også sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som født for tidlig. For jeg den ringeste av apostlene, og jeg ikke verd å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Det radikale I den kristne tro ikke at du skal elske din neste som deg selv. For det finner du I en masse religioner. Men det radikale Jesus oppstanden. Det finnes ikke I noen andre religioner. En som heter Rudolf Wulfmann, det sier kanskje ikke dere så mye, men han var på en måte innenfor den liberale teologi. Han påstod han var teolog og alt dette her sånn. Så han sa følgende at om man fant Jesu beinrester nede I Israel en dag I dag, så ville allikevel alle de grunnleggende kristne læresetningene, det ville vært helt uendret, sier han. Og det fullstendig feil. Ifølge Paulus det noe helt annet. Hvis ikke Jesus hadde stått opp, så hadde vi fortsatt vært I våre synder. Vi hadde fortsatt hatt vanskeligheter I forhold til å komme fram for Gud. Vi hadde ikke vært forandret I det hele tatt. Vi hadde fortsatt vært syndere. Vi hadde ikke vært rettferdige. Vi hadde vært de ynkeligste av alle, ifølge korinterne her. Så når Paulus går videre, så sier han at da hadde vi vært løgnere som vittner om at Jesus stått opp igjen. Og en mengde ting som han drar på utover der, som viser at uten oppstandelsen så har vi intet. Da hadde Jesu liv vært fullstendig forgjeves. Og det derfor at oppstandelsen så vesentlig. Fordi at det både et historisk, et teologisk, et profetisk og et fysisk fakta. Altså alle de fire elementene der som nødvendige I forhold til når man ser på Jesu oppstandelse. Det både altså et historisk faktum, det et profetisk faktum, det et teologisk faktum, og det et fysisk faktum. Man kan si at det fysiske og det historiske for så vidt noe av det samme, men det allikevel to elementer, to sider av samme sak. At noe historisk sant, det betyr bare at det flere som kan si akkurat det samme at de kan fortelle om. Og det betyr at man har flere vittnesbyrd om at det en oppstandelse. Det på en måte en historisk sannhet. At det en fysisk, et fysisk fakta Det noe som man ser for eksempel av dette Torino-kledet. Nå satt jeg og så svitt var jeg hadde ett øye I leseboka som jeg satt og skrev oppgave, og det andre hadde jeg på en sånn liten skjerm der jeg satt og så på starten på Giro Italia. Og de startet I går I Torino. Og Torino, det det stedet der linkledet I Torino oppbevares. Og de startet rett utenfor kirken. Og jeg kjente jeg fikk sånn gåsehud hver gang jeg så de starta der sånn, for at der inne dette fantastiske linkledet I Torino. Og det jo en fysisk gjenstand som viser altså Jesu oppstandelse, eller for å si det sånn da, som tilsynelatende, hvis vi skal ta alle skeptikere til rette her sånn, som tilsynelatende viser Jesu oppstandelse. Dette linkledet jo da et linklede som like langt som veggen her sånn, omtrent. Nei, ikke fullt så langt, som fra døra og bort. Det vil si at et menneske kan ligge med dette linkledet først under seg, og så over seg, altså begge deler. Og så det surret rundt, sånn at det skulle holde seg på plass. En av de tingene som gjorde at disiplene av Johannes I særdeleshet kom til tro, var at når han kom inn og så gravklærne, så lå jo dette her fortsatt rullet rundt. Og du kommer deg ikke ut av det på egen hjelp, for du kan ikke få hendene på utsida av dette linkledet for å knyte opp disse trådene. Det helt umulig. Så han trodde når han så linklærne, men han så jo bare utgangspunktet linklærne som ligger der, for de rørte jo ingenting. Det var først etterpå at de åpnet opp dette her sånn, og det da man ser at det ikke bare et menneske som har dødd. Hvis et menneske hadde dødd I slike linklær, så ville man sett spor av blod, der blodet hadde rent ned, men det hadde ikke vært noe mer enn det. Men I dette linkledet I Torino, så det altså et avtrykk som man aldri har klart å duplisere på noen måte. Man har aldri klart å lage en kopi av dette linkledet I hele tatt. Man vet 100% sikkert at det ikke malt på, det ikke trykket på, for man hadde ikke de egenskapene eller den teknikken på den tiden som dette her linkledet ifra. Og derfor så det så mange ting som samstemmer med at dette her det mest vitenskapelige og fysiske vitnesbyd om Jesu oppstandelse som man kan finne. Og grunnen til at man knytter det til så mange ting til Jesus som person, det står jo ikke noe sted dette Jesu liv, eller Jesu gravklede, for det første så hadde Josef fra Arimathea, når han skulle gravlegge Jesus, så hadde han særdeles kort tid. Fordi at Jesus dør klokka 3, og klokka 6 begynner sabbaten, så det 3 timer, og da skal han ifra, Jesus død, så skal han da løpe til Pilatus, få tillatelse til å ta ned legeme, så skal dette legeme, spikerne som har blitt møysommelig spikrein, de skal trekkes ut, kroppen skal tas ned, og det skal fraktes over dit der det skal gravlegges. Der skal de gjennom et ritual av vasking og av smøring med diverse oljer, og det legges blomster etter alle kunstens regler. Og det vet vi, for at når vi ser på det her linkledet I Torino, så vet vi at der det mengder av blomster som man finner. Og det blomster som kun finnes I Israel, mange av de blomstene. Mange av de pollen man finner der sånn, finner du kun I Israel. Og kun I området rundt. I tillegg så finner man også under føttene, så fant man grusdeler som du kun finner I Jerusalem. Ikke noe annet sted på kloden finner man en del av de grusbitene som man har funnet. Så alle disse tingene peker på at denne mannen som var I dette linkledet, som døde der, på en måte behandlet på samme måte som det Bibelen beskriver. Når det gjelder piskeslag, når det gjelder behandlingen, alt stemmer overens. Tornekrone, det var ganske uvanlig at noen ble korsfestet med en tornekrone. Det foregikk omtrent, særdeles sjelden for å si det mildt altså. Men Jesus ble jo det. Og alle disse merkene samstemmer med Jesu død. Men avtrykket, det det ingen som kan duplisere I det hele tatt. Og det det som gjør det spesielt. Om et menneske dør et linklede, det skjer hele tiden. Man dør, og så blir man lagt I linkledet. Det vanlig gravskikk I Israel. Men at man får dette avtrykket har aldri noensinne skjedd. Så det veldig, veldig spennende. Og det samstemmer I forhold til blodtype, det samstemmer I forhold til et alder. Allting samstemmer I forhold til at dette et bibelsk, historisk vitnesbyd, fysisk fakta, vitenskapelig fakta på Jesu oppstandelse. Men jeg sa det også et profetisk og et teologisk, og det skal vi se bittelitt på. Det profetiske jo at Jesus I forkant taler om at han skal lide og dø, og at han skal stå opp igjen. Og det jo ikke noe som enhver får til. Mange kan si om seg selv at jeg kommer til å dø. Det jo ingen profetisk storslagen sak det, å si at jeg kommer til å dø, for det vet vi at vi alle kommer til å gjøre. Men det som saken, det at Jesus sier at det kommer til å skje I det og det tidsrommet, det da dette kommer til å foregå. Men det å forutsi sin død som sagt ikke det store profetiske, men det å kunne påstå at jeg kommer ikke bare til å dø, men jeg kommer til å stå opp igjen. Og det det som denne avsnittet her som snakker om, det sier at så etter skriftene, han skulle altså, han døde for våre synder etter skriftene, han ble begravet og han stod opp igjen tredje dag etter skriftene. Og dette det profetiske vitnesbyrdet som der. Det at etter skriftene så skulle Jesus altså begraves. Og her står det også tredje dag. Hvis dere har lest noen av denne her tvilslitteraturen som finnes rundt omkring der ute, som sier at ja, vi vet ikke om Jesus var død tre dager egentlig. Altså Bibelen sier at han var her I 1. Korinterne, at han på tredje dag etter skriftene stod opp igjen. Emmausvandrerne sier at nå det allerede tredje dag. Så alle de skriftlige bevisene, de som levde på den tiden der, de var helt innforstått med at dette skjedde tredje dag. Jesus stod opp tredje dag. All tvil fullstendig flyttet til side. Så det på en måte den profetiske, men det også den teologiske betydningen. Den skal vi se litt mer på I dag, uten at vi skal gå I detalj rundt det. Vi samler jo alle disse dagene når vi ser på Jesu oppstandelse, at vi definert av det. Så det på en måte to teologiske sannheter. Den ene den teologiske sannheten som handler om hvem Jesus og det andre den teologiske sannheten, hva betyr det for deg? Hva betyr det for deg? Og det jo på en måte den vesentlige, den teologiske sannheten rundt Jesus, den opplest og vedtatt. Den på en måte, den absolutt vesentlig, for at dens virkelighet det som gjør at det virkelig det som også betydningen for min del. I dag så skal vi se litt på det, helt mot slutten. Men før det så skal vi på en måte bare klinke dette som et historisk faktum. For I denne teksten her sånn, så refererer det til mer enn 500 brødre på en gang. Det refererer til Jakob, og så står det, og alle apostlene, skal ikke si noe om de, og så til Paulus. Og her har vi tre forskjellige historiske vitnesbyrd til Jesu oppstandelse, som alle sammen helt unike I en rettsak. I en rettsak så det ofte bevis, altså det fysiske bevis man kan legge fram og peke på, fingeravtrykk og den slags ting. Og det andre I en rettsak øynevitner. Og hvis man flere øynevitner som kan si det samme, da har man en overbevisende sak som 100% vanntett I forhold til sakens situasjon. Og her det da mer enn 500 brødre på en gang, og de fleste fortsatt I livet. Fem enkle ting her. For det første, du har en stor mengde. Han sier det mer enn. Det en stor mengde her sånn. Det vil si at det her finnes det ingen muligheter for det som han kaller for såkalt swoon-teori, at Jesus ikke døde egentlig, men at han bare liksom, han svima av på korset, og så kom han til seg selv igjen. Det hadde ikke vært noe imponerende, for at et menneske som hadde vært igjennom en sånn korsfestelse hadde kommet seg til hekten igjen, han hadde ikke vært I hekten igjen I såpass kort tid etterpå. For at det han var igjennom, det var altså så fysisk fullstendig utslitende at det hadde ikke vært noe futt igjen I deg I det hele tatt. Så at Jesus døde, derom ingen tvil. At Jesus står opp igjen, jo da noen som sier at nei, det var bare en myte, eller det var bare en hallucination. Noe mer enn 500, da har du en så stor mengde at dette her la man seg ikke lure på I det hele tatt. Her det 100% sikkert. Og han sier, også fem mener, han sier først mer enn, og så sier han 500. 500 tyder på, her vet de. Han sier at det mer enn 500, det I hvert fall 500. Det vil si at her kan de, her det øynevitner. De kan gi navn på I hvert fall 500. Mer enn betyr bare at det enda flere, som jeg ikke husker I farta, men 500 kunne jeg ha navngitt om det var så. Og på toppen av det så sier han, det 500 brødre. Og det vil si, det her mennesker som dere kjenner, det mennesker som I troen, det mennesker dere har full relasjon til deg, brødre. Og så sier han, de viser seg, han viser seg, på en gang. Det vil si, alle disse så det samme samtidig. Jesus oppstanden. Og så han det siste som klinker det hele, så sier han, Hvis du ikke tror meg, gå og snakk med de. Flesteparten lever. Det noen få som har sovnet inn, men flesteparten lever. Her har du et historisk faktum overbevisende sterkere enn at Napoleon Bonaparte eller Cæsar har levd og eksistert I det hele tatt. For her har du så mange mennesker som vitne til Jesu oppstandelse. Det neste vitne, det Jakob. Jakob Jesu bror. Og det interessant. Fordi at hvis du leser Bibelen, så vil du se at hans brødre, de var ikke særlig åpne for Jesus I utgangspunktet. I Johannes 7,5 så står det at de trodde ikke på ham. Rett ut sagt, forståelig nok. Se for deg at du vokser opp I en søskenflokk. Du har fire brødre, og du har minst tre søstre. Og plutselig så begynner eldstemann, og så sier han seg selv, jeg Messias, han som Bibelen har talt om. Jeg den som skal oppfylle de profetiske ord. Du hadde jo tenkt at de hadde rablet for ham. Det hadde vært mest naturlig av alt. For han hadde jo vært som dere, akkurat som dere. Ikke noe spesielt. Det finnes noen som har lest I Judas evangeliet, eller Thomas evangeliet, eller flere av disse her såkalte gnostiske skriftene. Og der har de, ja, men det sto jo at Jesus han lagde fugler av søl og blåste liv I de og alt det der. Det helt feil. Finnes ingenting som tyder på det. Det oppdiktede bøker. Så Judas evangeliet, Peters evangeliet, Maria Magdalenas evangeliet, Thomas evangeliet bare oppdiktede ting. Det har ingenting med realiteten å gjøre I det hele tatt. Så Jesus han gjorde ingenting, han gjorde ikke et eneste mirakel før han var 30. Ikke noen ting som gjorde at han skulle skille seg ut I forhold til resten av sine brødre. Og det var derfor mennesker, og særlig hans egen familie, de kunne bare ikke tro at han skulle være noe spesielt. Og det samme gjelder jo de menneskene som I byen hans. Det står at han kunne ikke gjøre mange mirakler I sin hjemby, fordi at det ingen profet som blir godkjent på sitt eget hjemsted. Og det fordi at det så vanskelig å gjennomslå der, sånn, der du har levd og vokst opp, og så plutselig endrer du fra å være helt Ola Nordmann, til nå du profet Ola. Det liksom en gigantisk, alt for stort til at de kunne klare å gripe det. Og derfor så Jakob I tvil. Ikke bare det, men I Markus 3, 21, så sier de ikke bare at de ikke trodde på ham, men de sier han fra forstanden. Og det sa slekta hans, alle de som var rundt han, de sa han fra forstanden. Han har gått helt koko. Det var deres tenkning om Jesus. Og det derfor dette vitnesbyrdet så sterkt. Når skjer forandringen? For når vi leser I Apostlenes gjerninger 1.4, så det interessant. Apostlenes gjerninger 1.14. Da står det at alle disse holdt sammen samstemmig til bønnen og påkallelsen. Sammen med noen kvinner og Maria Jesu mor og hans brødre. Hva det som forvandlingen? Hva det som skjer, Jakob? Her har du vært en av de som ikke trodde, en av de som sier han har gått fra forstanden, og her står du på slutten sammen med disiplene når du har sett Jesus ha fart opp, og da du en av de som samles med menigheten. Hva har skjedd? Jo, det nettopp han har møtt den oppstandende Kristus. Det forandrer altså, det vitnesbyrdet her vesentlig, for det forandrer altså en skeptiker. En som ikke hadde noe tro på Jesus I det hele tatt. En som ikke hadde noen forventning til Jesus. Han blir overbevist om hvem Jesus Og så har vi det tredje vitnesbyrdet, Paulus fra vers 8. Og sist av alle ble han også sett av meg. Og Paulus bruker en del tid på å fortelle om sin fortid. For det det som gjør vitnesbyrdet til Paulus spesielt sterkt. Han en fiende. Han ikke bare en som tviler eller skepsis, men han en direkte fiende. Paulus forfølger de kristne. Han en, ikke bare en fiende, han en iherdig motstander. Få mennesker på den tiden var så ivrige etter å forfølge de kristne som det Paulus Og derfor så omtaler han seg selv på den måten som han sier. Han sier at sist ble han sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som født for tidlig. Det vil si at jeg hadde ikke egentlig livets rett I det hele tatt. Jeg skulle egentlig vært overlatt til å dø. Og han sier, jeg den ringeste av apostlene. Så han av alle apostlene så kaller han, jeg den minste av alle sammen. Og ikke bare det, jeg ikke engang verdig å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Det liksom Paulus vittnesbud. Det jeg har gjort, det avskyelig. Det forkastelig. Jeg har vært en fiende av denne Jesus. Og det så kult når han kommer der, sånn, for dette, når Paulus på denne veien, får dette synet, så roper han, hvem du? Og sier han, jeg Jesus, han som du forfølger. Men det Paulus forfulgte, var jo menigheten. Og her et sted der altså Jesus identifiserer seg så til de grader med menigheten, at forfølger du menigheten, så forfølger du Jesus selv. Og det litt av grunden til at vi holder fast ved menighetens viktighet. Menigheten et uttrykk. Vi Kristi legeme, vi Kristi brud. Du ikke det. I bibelsk tenkning så må man på en måte bevege seg bort ifra denne veldig individualistiske tenkningen og gå over og forstå at vi et kollektiv. Vi står det, et kongelig presteskap. Vi Guds eiendomsfolk. Du ikke det. Vi det. Vi har en kollektiv funktion, en kollektiv verdi, en kollektiv på en måte identitet som ikke du bare kan ta til deg alene og tenke at du alene suverent det. Det vi sammen. Og heldigvis det ikke vi sammen i livets vann, men det vi sammen i Guds menighet. Det Guds store menighet vi snakker om. Men det nødvendig å ha den lokale tilknytningen, for det der vi lever i åpenhet, ærlighet og kjærlighet. Det der man viser at vi lever i en nærhet til hverandre. Det der vi trosser. Altså hvis man i en klubb, og man synes at nei, folk så kjedelige, så jeg gidder ikke å gå der lenger. Helt i orden. I en menighet det helt uakseptabelt argument. Og tenke at jeg går ikke der, for det så spesielle folk der. Det så rare folk der. De så merkelige. Det et 100% uakseptabelt argument. For at det Kristi legeme, det består av de tingene som man æres ved, og en del av de tingene man blyges ved. Der det de sterke, og der de svake. I Guds menighet, der det plass til alle. Der det ikke et sorteringssamfunn, der du har de rike og de fattige, du slave og de frie, menn og kvinner. I Guds menighet hører alle sammen, forenet på grunn. Vi frelst ved Jesu død og hans oppstandelse. Det forener oss, og det skiller oss ikke noen ting i det hele tatt. Paulus han demonstrerer dette her, eller får dette demonstrert for seg, da han forfølger kirken, og tror at han forfølger de kristne, og Jesus sier, nei, nei, det meg du forfølger. Det meg du forfølger. Så Paulus han vittner om sin fortid, og han et fientlig vittne om Jesu oppstandelse. Han har ingenting til overs for Jesus, ingenting til overs for hva som sies om Jesus, eller noen ting, heller det motsatte. Men så vittner han om en forvandling i vers 10. Men, sier han, ved Guds nåde jeg det jeg Ved Guds nåde jeg det jeg Paulus hadde sett at jeg kunne ikke gjøre meg fortjent av noen ting, for det hadde jeg ikke fortjent. Jeg har jo forfulgt Guds menighet. Jeg har ikke fortjent dette her sånn. Jeg har ikke gjort noen ting riktig, jeg sier. Jeg har ikke gjort noen ting riktig. Jeg har gjort alt feil. Enda han var nidkjær, ifølge loven. Ifølge loven så sier han om seg selv, du kunne ikke komme og plukke meg på nesa på noen ting. Jeg var helt fullkommen i forhold til loven. Jeg fulgte hver minste lille prikk som stod der, fulgte jeg 100%, men det var ikke det som kvalifiserte han. Han sier, ved Guds nåde jeg det jeg her. Og det en fantastisk overskrift du kan ha over ditt eget liv og si at ved Guds nåde du det du er. Det ikke fordi at du oppfyller noen krav eller kvalifikasjoner. Det ikke fordi at du ser sånn eller sånn ut. Det ikke fordi du sånn eller sånn. Men ved Guds nåde du det du er. Og Guds nåde ufattelig inkluderende. Ufattelig inkluderende. Ved Guds nåde du det du er. Men her står det någonting videre som jeg synes veldig kult. Det står liksom, nåden har tre funktioner i Paulus sin liv. Det ene forvandlingskraften. Ved Guds nåde du det du er. Og så står det videre, hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn dem alle. Dog ikke jeg. Og så sier han, Fordi jeg har fått sånn en stor nåde, så har jeg arbeidet mer enn noen av de andre. Husker du vi snakket, ikke forrige søndag, vi var inne på det da, jo vi var inne på det forrige søndag, men også, I hvert fall søndagen før det, Peter og Jesus ved Tiberias sjøen. Der det at Peter får tydelig forklart av Jesus, hva det som drivkraften I det kristne livet. Og han spør tre ganger, elsker du meg? Og vi tenker det var da voldsomt til mas. Altså en gang greit, to ganger vel slitsomt, tre ganger maset, det nødvendig. Men derfor understreker dette her, at I det kristne livet så det en ting som drivkraften og motivasjonen for alt jeg gjør, det hans kjærlighet. Og det den kjærlighet jeg har fått del I. Den nåde han har vist meg. Det det som gjør at jeg gjør det jeg gjør. Og jeg sa det, når vi setter opp stoler, når man gjør setter opp lyd, når man leder lovsang, når man preker, når man besøker syke, når man ber for mennesker. Alt det du gjør I Guds rike, det en eneste grunn til at vi gjør det. Hans nåde mot meg. Hans nåde mot meg. Hans enorme kjærlighet. Og det ikke bare sånn at du må liksom være spink og spare. Jeg får tømme ut en liten droppe der, så ikke jeg går tom, at jeg blir tom. Nei, hans nåde rikelig gitt oss til del. Hans kjærlighet utøst I våre hjerter. Ikke sant? Så fakta det. Jo mer du tømmer ut, jo mer vil det fylles opp. Det som en sånn kilde som sprenger opp av bakken. Om du tar et glass vann der, sånn, har ingenting å si. Om du setter en ledning ned og pumper og dusjer og bader, har ingenting å si. Det bare kommer. Og jo mer du bruker, jo mer det kommer det. Det den bildet han bruker her av hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg arbeider mer enn noen av de andre. Det motivasjon for alt vi har gjort. Og Gud må gi at vi hele tiden har det så tydelig I vårt indre. For at det hindrer oss I forhold til sjalusi. For den ene har ikke fått noe mer nåde enn den andre. Vi har alle fått like mye nåde. Vi har fått fullt av nåde. Så det gjør oss ikke noe bedre enn noen andre. Om den ene jobber mer enn den andre, det forandrer ikke den saken I det hele tatt. Alle har fått full del av hans nåde. Det hindrer oss I forhold til utbrenthet, for det jeg gjør, utbrenthet, det får jeg når jeg prøver å plise noen. Enten jeg pliser dere andre, for at jeg hele tiden skal prøve å bevise at jeg er så bra, kjære venner, så at alle skal snakke vel, eller at jeg prøver å plise meg selv, at jeg skal ha et godt selvbild. Ja, jeg vet I hvert fall at jeg gjør I hvert fall mitt. Jeg drar min bit. Eller I forhold til Gud, at nå skal jeg gjøre det her, så Gud blir fornøyd med meg. Så at Gud virkelig skal bli fornøyd med meg. Og det ingen av de tingene som gjelder I det hele tatt. Når vi lever ut ifra denne nåden, hans nåde har forvandlet meg. Hans kjærlighet min motivasjon. Hans nåde det som driver meg. Da det fri fra utbrenthet. For jeg skal ikke behage noen. Jeg har fått det allerede. Det ikke sånn at jeg skal forandre Guds mening om meg, at han skal synes bedre om meg, at nå må jeg gjøre noe. Nei. Hans nåde allerede gitt oss til del. Og så sier han det tredje elementet ved nåden. Men jeg arbeider mer enn dem alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Guds nåde som med meg. Nåde ikke bare noe jeg hadde fått der. Nåde ikke bare noe som motiverer meg. Men nåden med meg. Guds nåde med meg. Det å leve ut fra et nådeperspektiv, der hans nåde blitt meg til del, det den jeg arbeider ut ifra, det den nåde som alltid med meg, gjør at du kan ha senkede skuldre I møte med alt som har med Guds rike å gjøre. Det det som danner grunnlaget for vår identitet. Paulus sier her sånn, ved Guds nåde, jeg den jeg Altså hans nåde mot oss grunnlaget for din identitet. Det ikke hva du produserer, eller praktiserer, eller hvordan du oppfører deg, eller noe sånt nå. Det står at det hans nåde som gjør deg til den du Jeg synes det bra, altså. Det nesten sånn halleluja i mitt hjerte, altså. Det nesten, det like før. Like før. Par under til nå, så sitter det. Da kommer det. Jeg kan ikke stå imot liksom lenger. Da må jeg bare, halleluja. Litt kontrollert selvfølgelig, kontrollert. Ved Guds nåde jeg det Så jeg sa vi skulle komme inn på noe av det teologiske, og nå kommer en liten sånn teologisk del. Bare en, egentlig en oppsummering på ting som du vet, men det åtte ting. Åtte ting som teologiske sannheter, og som alle sammen krever å bruke litt tid på. Noe av det skal vi snakke om en uke, og noe om to uker. Men for det første, Jesu oppstandelse på denne måten her, det tyder på veien til Gud åpen. Jesu oppstandelse tyder på det. Hans død sier ingenting om det, men hans oppstandelse sier veien til Gud åpen. Nummer to, jeg rettferdig. Jeg ikledd hans rettferdighet. Jeg ikledd hans rettferdighet. Det den andre siden av nåden, kan du si da. Nåden det som har gitt det til meg, og hans nåde med meg, men hans nåde har også gjort noe med min selve identitet. Jeg var en gang en synder, nå jeg en rettferdig. Det betyr ikke at jeg kan ikke gjøre feil, det betyr ikke at jeg ikke kan synde, men jeg har endret identitet fra å være en synder som kan ikke annet enn å synde daglig tanker, ord og gjerninger, til at jeg har blitt en rettferdig. Som ønsker å søke Gud av hele mitt hjerte, men som snubler og faller, ber om tilgivelse, Kristi blod renser meg, og jeg reiser meg og går videre. Det endrer ikke min identitet. Det handler ikke om syndefrihet, for det ikke det det handler om. Det handler om identitet. Altså, jeg har jo fire kids. Og stort sett så var de veloppdragne og gjorde det de kunne, men de hadde en identitet. De var mine barn, uansett. Om de gjorde noe gærent, slutta de da å være mine barn? Nei, selvfølgelig ikke. Men i Guds rike så tenker vi sånn at, nei da, nå du ikke Guds barn lenger. Nå har du virkelig trynet ordentlig, så nå du helt langt utenfor. Hvor rart kan det bli da? Altså, vi hans barn, så vi hans barn. Og vi hans barn, så vi rettferdige, fordi han har ikledd oss med sin rettferdighet. Det tredje, døden overvunnet. Jeg liker det. Altså, Jesus utfordret den siste fiende døden og overvant døden. Og derfor så har du og jeg ingenting å frykte i forhold til døden. Ever, ever, ever. Døden for oss ingen avslutning. Det knapt nok et komma. For det betyr bare at vi forfremmet til herligheten. Det noe som vi kan se fram til med stor frimodighet og glede og fryd. At en dag så dette livet ferdig, og vi skal være sammen med han for alltid. Døden har ikke noe grep over oss i det hele tatt. Det ingenting å være redd for. Og grunnen til at vi vet det fordi at han sto opp igjen fra døden og viser oss, jeg første frukten av de som oppstått fra døden. Det betyr, første frukten betyr det kommer andre etter. Deg og meg. Vi følger i hans fotspor. Vi har fått evig liv, og det digger jeg. Evig liv, altså han en garantist i forhold til evig liv. Hadde Jesus bare dødd, så hadde vi jo ikke visst noen ting om hva som foregår etter. Da hadde jo alt bare vært spekulasjoner. Hva vil skje nå? Men når Jesus oppstår fra døden, så viser han at det griper en ny tilværelse inn som handler om evig liv. Det derfor Jesus kan si allerede når han står ved Lazarus grav, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Han viser også nummer fem til en ny tilværelse. Og det også har jeg sansen for. En ny tilværelse. Når Jesus åpenbarer seg, det her har vi sett på flere ganger, når han viser seg for disiplene, så skjer dette her ofte ved et måltid. Det sier noen ting om en ny tilværelse. Det sier også samtidig noen ting at han dukker opp helt plutselig, og så forsvinner han like plutselig. Det forteller også om en ny tilværelse. Det en annerledes tilværelse, en annerledes egenskap enn noen andre I denne verden har hatt. Jesus åpner for oss et lite øyeblikk inn I disse 40 dagene, åpner opp et lite øyeblikk inn I en tilværelse som handler om hvordan du og jeg skal leve I dette evige livet. Når vi tenker evig liv, så tenker vi kanskje ofte langt liv. Men Bibelen sier, har ingenting med langt liv å gjøre, det har med kvalitet å gjøre. Evig liv handler om kvalitet, det Guds liv. Jesus sier at det evige liv å kjenne meg. Altså det handler om kjennskap med Gud. Men det også en tilværelse. Det ikke bare at du liksom har evig liv, og så skal du liksom, ja, hva består det av? Jesus viser, det består av fellesskap. For han hadde fellesskap med de troende. Han hadde måltid med de troende. Det vil si at der det noe også å spise. Det vil si at dette bryllupet ikke bare noe som symbolsk, men vi skal ikke for alltid sitte ved et bryllupsbord, folkens. Det blir et fryktelig langt bryllup om evig liv skal være et langt bryllupsfest. Så det har en mye mer funksjon, og Jesus åpenbarer seg I dagliglivet deres, altså når de var ute og fisket, der åpenbarer han seg. Og ja, det betyr noe der og da, men det betyr noe også I forhold til den tilværelsen vi I møte. Det betyr at Jesus åpenbarer seg I din jobb til vanlig der du I dag, men det handler også om den tilværelsen som vi kommer til å få. Det betyr sikkert at jeg skal være ferdig snart. Nummer 6. Før Jesus reiser herifra, særlig I Matteus 28, så sier han, «Meg gitt all makt I himlen og på jorden.» Og så står det at han setter seg ved faderens høyre hånd. Det noe av det vi skal fokusere på om en uke. Han setter seg ved faderens høyre hånd. Hva betyr denne maktsamlingen, denne kraftforvandlingen som Jesus beskriver. Når han sier, meg gitt all makt I himlen og på jorden, det bare at nå har han samlet det til seg, for nå skal han sitte på all makten her? Eller hvilken betydning har det for oss? Det må vi se på om en uke. Har vi ikke tid til I dag? Og så gir han oss et oppdrag I forhold til å forandre denne verden. Og det et dramatisk oppdrag. Vi tenker ofte at det handler om forkynnelse. Det handler ikke bare om forkynnelse. Det handler om forvandling. Det handler om forvandling av det samfunnet vi bor I. Og det synes jeg veldig spennende. Man kan få til forandring I samfunnet vårt ved politisk forandring. Det kan gå dit høna sparker. Det ser man I de landene der man har hatt demokratiske valg. Så kommer et militær kupp som avslutter hele den demokratiet. Så man har ingen garanti for at politikk kan forandre noen ting. Utfordringen også med politikk at politikk populistisk. Den lytter på det folk vil ha, og så det de som stemmer, flest som stemmer på det, som får viljen sin. Og da må alle vi andre forholde oss til det, uansett hvordan man snur og vender på det. Så det en måte forvandling virkelig kan skje på, og det når Jesus kommer inn I livet. For da får man helt andre prioriteringer, helt andre måter å leve på, helt andre verdier, alt nytt. Det derfor Bibelen sier det gamle borte, og alt blitt nytt. Det gamle borte, alt blitt nytt. Det der virkelig forvandling skjer. Det det oppdraget vi har. Å bringe forsoning. Altså, vi har brukt bildet som det å jobbe på Hamar, på Norsk Tipping. Det vel ingen av de som sitter der sånn og som gruer seg til å ta den her telefonen og fortelle noen at du har blitt lottomillionær. Mens du og jeg, vi kan fortelle folk hver eneste dag at Jesus veien, sannheten og livet. Han kan forvandle ditt liv fra å være et liv I ruiner til å være et liv som til Guds velsignelse. Hans nåde kan forvandle deg. Ikke sant? Det et budskap som bedre enn lottomillionær. Penger bruker man opp, men den forvandlingen her evig. Og det siste. Den hellige ånd. Den hellige ånd. Det var jo det Jesus sa, at når den hellige ånd kommer, så kommer han til å være med og gjøre flere ting. Han gir deg kraft til å være et vittne, men han gir deg også kraft til å leve, og han gir kraft til forvandling, men mest av alt, personlig nærvær. Personlig nærvær. Man må ikke hamne I en situasjon der man tenker om den hellige ånds kraft, at det bare er en kraft, liksom. At nå blir jeg mye sterkere sånn åndelig sett, da har jeg fått en kraft. Det ligger ikke der I det hele tatt. Men det handler om personlig nærvær. Jesus var veldig tydelig når han snakket med disiplene. Han sier at det det beste for dere at jeg går bort, for da kan jeg komme til dere. Og han sier flere ganger, jeg kommer til dere. Han understreker det personlige nærværet. Den hellige ånd det personlige nærværet av Jesus Kristus og Gud Faderen I våre liv. Halleluja. Ja, der klarte jeg ikke å holde igjen. Da slapp jeg det løs. Halleluja. Men det var kontrollert. Ikke hysterisk, la meg merke det. Åh, himmelske far, gode Gud, vi takker deg, vi priser deg, Herre, for at vi har del I disse rikdommer, disse ufattelige velsignelser, Herre. Vi priser deg for det. Og vi takker deg at vi får lov til å være definert av oppstandelsen, og får lov til å identifisere oss med noe av det som Paulus her sier, at ved Guds nåde jeg det jeg Det nåden som har skapt forandringen I mitt liv, forvandlingen I mitt liv. Og denne nåden får lov til å være den drivkraft som jeg lever av, og som fører meg fremover. Og jeg trenger ikke å leve for å behage hverken Gud eller mennesker, for jeg allerede akseptert og tatt imot. Jeg allerede til hans behag. Og Herre, vi takker deg at din nåde, den driver meg fremover, Herre. Og så takker vi deg, far, for at din nåde, den med oss. Takk at den ikke noe som kommer og går, men den med oss, Herre. Akkurat som din hellige ånd med oss. Personlig nærvær I vår hverdag. Herre, vi hyller deg. Vi takker deg og vi ærer deg for den du Amen.